नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या गुन्यांवकारांक फावो ती जाप दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीन राष्ट्राक संबोधित करतना सांगले. श्री मोदी हांणी ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी घडणुके विशीं दुख उक्तायले. हो हल्लो आतंकवादाच्या आश्रयदात्यांची निराशा आनी भित्रेपण दाखयता अशें तांणी सांगले. काश्मीरांत शांतताय परतून येता, लोकशाय घटमूट जायत आसा, पर्यटक विक्रमी प्रमाणांत वाडत आसात हाचेर भारत आनी जम्मू काश्मीराचे दुस्मान खोशी नात अशें तांणी सांगले. आतंकवादाच्या ह्या झुजांत देशाचो एकवट आनी 140 कोटी भारतीयांचो एकचार सगळ्यांत व्हडले बळगे आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केले. हो एकचार होच देशाच्या आतंकवादाच्या निर्णायक झुजाचो आधार अशें तांणी सांगले. ह्या आव्हानांक तोंड दिवपाचो संकल्प घटमूट करपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगले. 2 दीस आदी निधन जाल्ल्या डॉ कस्तुरी रंगन हांणी विज्ञान शिक्षण आनी भारताच्या अंतरिक्ष कार्यावळीक नवी उंचाय दिली. डॉ कस्तुरी रंगन हांणी दिल्ले योगदान सदांच याद उरतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. एप्रिलांत आर्यभट्ट उपग्रह सुरू जावन 50 वर्सां जाली ह्या विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. तेन्नाच्या तरणाट्यांक शास्त्रज्ञांक आधुनीक साधनां नाशिल्लीं आनी संवसारीक तंत्रगिन्यानाची संद नाशिल्ली अशें श्री मोदी हांणी आयकुप्यांक सांगलें. बैलगाडयो आनी सायकलीचेर शास्त्रज्ञ स्वता म्हत्वाची उपकरणां व्हरताले अशें तांणी म्हटलें. ह्या समर्पण आनी राष्ट्राक सेवा दिवपाच्या भावनांचोच परिणाम म्हळ्यार भारत एक जागतीक अंतरिक्ष शक्त जाला अशें तांणी सांगलें. भारतान एकाच वेळार 104 उपगिरे प्रक्षेपण करून विक्रम तयार केला हाचो अभिमान प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावपी भारत पयलो देश जाला अशें श्री मोदी हांणी नमूद केले. आयज भारत पुराय संवसारांतल्या सगळ्यांत चड खर्चीक पूण यशस्वी अंतरिक्ष कार्यावळींत फुडाकार घेता. संवसारांतले जायते देश आपल्या उपगिरे आनी अंतरिक्ष मिशना खातीर इस्रोचो आधार घेतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलें. आयज जायते तरणाटे स्पेस स्टार्टअपाच्या मळार नवे मार्गदर्शक तत्वां साध्य करतात. फाटल्या म्हयन्यांत म्यानमारांत आयिल्ल्या भुंयकांपा विशीं उलयतना प्रधानमंत्री हांणी सांगले की भारतान ताबडतोब ऑपरेशन ब्रह्म सुरू करून वायुसेनेच्या विमाना सावन नौदळा वरवीं शेजारच्या देशांक मजत केली. मुंबय सॅपर्साचे आदले व्हायस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आनी कर्नल कमांडंट लेफ्टनंट जनरल एस पट्टाभिरामन हांचे काल निलगिरी जिल्ह्यातल्या वेलिंगटन हांगच्या लष्करी हॉस्पिटलांत निधन जालें. तांची पिराय 78 वर्सां आशिल्ली. फाटल्या कांय दिसा सावन तांकां श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. तांचे निमाणे संस्कार आयज पुराय लष्करी भोवमानान जाले. भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणा खातीर सरकारान बँक खाते उघडले असो दावो करून वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर पातळिल्लो व्हॉट्सॲप संदेश चुकीचो आसा अशें सरकारान आयज स्पश्ट केला. PIB फॅक्ट चेक युनिटान दावो केला की हो संदेश बनावट आसा. लष्करी कारवाय करताना शहीद वा जखमी जाल्ल्या सैनिकांच्या कुटुंबांक बेगोबेग अर्थीक मजत दिवपा खातीर सरकारान सशस्त्र दळाच्या झुजांत अपघात कल्याण निधी तयार केला अशें त्या बनावट संदेशान म्हटलेले. नामनेचे अंतरिक्ष शास्त्रज्ञ इस्रोचे आदले अध्यक्ष आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे शिल्पकार डॉ कृष्णस्वामी कस्तुरी रंगन हांचे आयज बंगळुरांत पुराय राज्य सन्मानान निमाणे संस्कार जाले. डॉ कस्तुरी रंगन फाटल्या शुक्रारा बंगळुरांत संवसाराक अंतरिल्ले. आयज रमण संशोधन संस्थेन तांची कूट निमाण्या मान दिवपा खातीर दवरिल्ली. आयज निमाणी श्रद्धांजली दिवपी मानेस्त लोकां मदीं राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, मुखेलमंत्री सिद्धरमैया आनी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायणन हांचो आस्पाव आशिल्लो. बिहारांत बौद्ध भिक्षुकी बदुमनी चित्रकला आनी गायन बाउल असेंबल सादरीकरणाच्या वेगवेगळ्या वर्गांत 2 गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मेळ्ळे. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी आयज पाटलीपुत्र खेळा संकुलांत पाटणांत मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचे कडेन तांची प्रमाणपत्रां दिली. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर हांचे मदीं दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर खेळ जातलो. आयज सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. 8 खेळांतल्यान 12 गूण मेळोवन दिल्ली कॅपिटल्स दुसरे सुवातेर आसा आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर 9 खेळांतल्यान 12 गूण मेळोवन तिसरे सुवातेर आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें.